добре стави постоя.
Prezident loža ir tā, kas atrodas, tas izbīdījums atsevišķi, ja? Tas ir kreisajā pusē un tā kā līdz šim bija ministru kabineta loža.
Par valsts prezidentu un ministru kabineta ložām Latvijas Nacionālās operas darbinieki jau runā pagātnes formā. Valsts prezidenta kancelē līguma ar operu pārtraukusi šā gada 9. Februārī. Nedaudz vēlāk lēmums neturpināt sadarbību ar operu pieņemts arī valsts kancelējā. Šo lēmumu iemesls ir vienkāršs. Ilgus gadus prezidents un ministru kabinets par ložām nemaksāja, bet šogad Latvijas Nacionālā opera informējas, ka par ložu izmantošanu turpmāk būs jāmaksā aptuveni 56 tūkstoši eiro gadā.
Ņemot vērā to, ka visā manas darbības laikā kopš es esmu operā, ložas, gan tā, kas saucamā prezidenta loža, gan arī tā saucamā ministra prezidenta loža, ir stāvējušas tukšas. Un tas ir, nu, es esmu redzējis, viņas aizņemts tikai divas reizes visu gadu garumā no 200 izrādēm. Oper un valde nolēma šīs vietas komercializēt.
Tā lēmuma par to, kādēļ turpmāk arī valdībai un valsts prezidentam būtu jāmaksā par ložām, skaidro Latvijas Nacionālās operas valdes priekšsēdētājs Zigmārs Liepiņš. Jaunu līgumu ar operu pagaidām nav noslēgus arī Saeima, kas atšķirībā no valdības un prezidenta par ložu vienmēr maksājusi. Līdz marta beigām gan līgumu plānots noslēgt, taču pagaidām tikai uz pusgadu. Tas Saeimai izmaksās vairāk nekā 27 tūkstoši eiro. Iepriekš par šādu naudu ložu varēja noīrēt uz veselu gadu, bet tagad ložas īre izmaksātu nepilnus 55 tūkstoši eiro gadā. Deputātu viedokļi par to, vai loža Saeimai ir nepieciešama, dalās.
Es par šo ložu esamību zinu gadu desmitiem, gan premjera loža, gan prezidenta loža, gan ministram, gan arī priekš deputātiem, un es konceptuāli iestājies vienmēr pret šo lietu, jo mūsu darbas samaksas līmenis ir tik augsts, ka mēs varam ne tikai nopirkt biļetes, bet iespējams pat sponsorēt, ja, un nepriekš tam ir vajadzīgs, un tas neliesim par cilvēku un kultūrāli, ja ejam uz pasākumiem tikai tur, kur ir par velti, un kur ir pienesis klāt, un vēl tad spļaujam ārā, kā niķīgs bērns.
Saka opozīcijā esošās Latvijas reģiona apvienības deputāts Mātiņš Šits, kurš pats Saeimas ložu nekad neesot izmantojis. Pretējās domās ir vienotības deputāts Atis Lejiņš. Viņš neņemas spriest, vai operas pieprasītā maksa ir adekvāta, taču pats gluži nesen esot pārliecinājies, ka loža Saeimai var noderēt.
Nu, pat izmantoju ar sievu, un es jums pateikšu, kā tas bija, un paldies Dievam, ka mums ir loža. Lietišķā mākslas muzejā notika, nu, pieņemšana, ja? Otrajā vakarā, pa priekš bija Ziemeļblāzmā, pa ko visi dalībnieki bija stāv sajūsmā. Tagad Ziemeļblāzmā man pienāk bijušais Malts ārlietu ministrs, ļoti bēdīgs sēdus, saka, visi priecājas, kāpēc jūs tik bēdīgs, es viņu pazīstu, jā. Es saku, es nevarēju nopirkt biļetes uz operu, un viņš viens, nu, sistais šī jautājumā. Es saku, mierīgi, mierīgi, jūs atācat pie pareizā cilvēka. Es aizgāju pie meitenēm, un tie sazinājās, ar mums ir vietas ložā, izrādās, ka ir četras vietas. Jūs nevarat iedomāties, kā otrā dienā mums ir viens draugs uz visu mūžu Maltā.
Saeimas budžeta komisijas vadītājs Kārlis Šadurskis norāda, ka Saeimas deputāti, protams, var atļauties paši nopirkt biļetes uz operu. Viņa prāt, Saeimas prezidijam būtu jāizvērtē, vai loža operā tiek izmantota pietiekami intensīvi.
Saeimas deputāti nav tik trūcīgi, un uz operu var arī nopirkt biļetes. Tā kā man šķiet, ka tai nevajadzētu būt problēmai. Bet no otras puses, ja šī loža operā ir, nu, tad ir diezgan bezjēdzīgi, ja viņa stāv tukša. Domāju, ka Saeimas prezidijam vienkārši jāizvērtē šī lieta.
Daļa Saeimas deputātu, vaicāti par to, vai izmanto loža operā, saka, ka nemaz nav informēti par šādu iespēju. Loža visbiežāk tiekot izmantot, uzņemot ārvalstu viesus. Par to rūpējas Saeimas protokola nodaļa. Savukārt deputātiem un Saeimas darbiniekiem loža ir pieejama laikā, kad tā nav nepieciešama ārvalstu viesiem. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.